Η διεύθυνση ecstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για αυτοκτονίες που μετατρέπονται σε δολοφονίες και δολοφονίες που οδηγούν σε αυτοκτονίες. Αφήνουμε τον Διονύση Σαββόπουλο του χθες να συναντά τους Manic Street Preachers και ταξιδεύουμε από την Ιταλία του 1970 στη Νότια Αφρική του 1994. Περνάμε στην Τινησία για να δούμε έναν άνθρωπο που ξεκίνησε μια επανάσταση και ύστερα παρατηρούμε συχαμένους ανθρώπους που συνεχίζουν να μας απογοητεύουν με τη μικροαστική τους απάθεια. Συζητάμε για παιδιά και για γήπες, αλλά και για τους ιέρακες της δημοσιογραφίας και της πολιτικής. Τους ανθρώπους που θα στελέχωναν σήμερα μια αιμοσταγή δικτατορία, εάν τους δινόταν η ευκαιρία. Αφιερώνουμε την εκπομπή δηλαδή σε ανθρώπους στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, που έκαναν τη ζωή τους πολιτικό μήνυμα, είτε το ήθελαν είτε όχι. Τους απευθύνουμε οδές, σε ρυθμούς παραδοσιακούς, αλλά και ροκ. Γιάννης Σαββόπουλος, ο άνθρωπος που σήμερα περνά το χρόνο του υπογράφοντας επιστολές προσωπικότητων για τη διάσωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολιτισμού της, κάποτε τραγουδούσε κομμάτια σαν και αυτό. Τραγουδούσε για τον Κώστα Γεωργάκη, τον φοιτητή από την Κέρκυρα που αυτοπυρπολήθηκε το Σεπτέμβριο του 1970 στη Γένοβα, διαμαρτυρόμενος για τη χούντα των συνταγματαρχών που κυβερνούσε την Ελλάδα. Η ιστορία γνωστή και πολλές φορές υπομένη. Ο Γεωργάκης είχε αποκαλύψει, μιλώντας ανώνυμα σε ένα περιοδικό της Γένοβας, ότι άνθρωποι της Χούντας είχαν παρισφρήσει στο ελληνικό φοιτητικό κίνημα στην Ιταλία. Η ελληνική πρεσβεία στέλνει το περιοδικό στην Αθήνα και σύντομα το καθεστώς αρχίζει να απειλεί την οικογένειά του. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1970, ο Γεωργάκης μπαίνει σε ένα πεντακοσαράκι Fiat και πηγαίνει στην πλατεία Ματαιώτη. Λούζεται με βενζίνη και βάζει τέλος στη ζωή του με μια λάμψη. Η είδηση αποτελούσε μια βόμβα στα θεμέλια ενός καθεστώτος, το οποίο απολάμβανε τη στήριξη της Ουάσιγκτον και τη χλιαρή κριτική της Ευρώπης. Ήταν μια είδηση που θα έπρεπε να αποσιοποιηθεί πάση θυσία. Όπως έγινε αργότερα γνωστό από τη διπλωματική αλληλογραφία του ελληνικού προξενείου, το καθεστώς φοβόταν ότι το όνομα του Γεωργάκη θα γινόταν συνώνυμο του Γιάν Πάλατς. Ο Πάλατς, αν θυμούνται οι παλαιότεροι, ήταν ο φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε στην Τσεχοσλοβακία διαμαρτυρόμενος για την σοβιετική εισβολή του 1968 στην Πράγα. Ο Πάλατς, όπως θα έπρεπε ίσως να γνωρίζουν οι νεότεροι, είναι ο άνθρωπος στον οποίο έχουν αφιερώσει οι Κασάμπιαν το βίντεο κλιπ από το τραγούδι τους Club Foot. Ακούμε την ανάλυση τους και επιστρέφουμε. Σέμπιαν τραγουδούν για την σοβιετική εισβολή του 1968 στην Πράγα, η Χούντα των Αθηνών στην ιστορία μας φοβάται ότι ο Κώστας Γεωργάκης θα είναι ο νέος Γιάν Πάλατς. Προετοιμάζει γι' αυτό μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις επικοινωνιακού ελέγχου της 7χρονης ιστορίας της. Για να επιτευχθεί ο στόχος απαιτείται φυσικά ο απόλυτος έλεγχος των μέσων ενημέρωσης, τον οποίο πρέπει να εξασφαλίζει κάθε καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του. Η πρώτη ανησυχία του καθεστώτος είναι να μην κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα οι δύο επιστολές που αφήνει πίσω του ο Γεωργάκης. Στη δεύτερη, η οποία απευθύνεται σε ένα φίλο του, γράφει Είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα οι λαοί της Ευρώπης θα καταλάβουν ότι ένα φασιστικό καθεστώς σαν αυτό που στηρίζεται στην Ελλάδα με τα τάγκ δεν είναι απλώς προσβολή της αξιοπρέπειας του ελεύθερου ανθρώπου, αλλά μια συνεχής απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη. Μία από τις πρώτες εντολές που δίνει το καθεστώς είναι σε κάθε αναφορά με το όνομα του Γεωργάκη να τονίζεται ότι η αυτοκτονία του δεν πρέπει να συνδέεται με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Πληροφορία που μετέδιδαν και τα μέσα ενημέρωσης της εποχής.
Η ανάγκη είναι η σιωπή αυτή τη στιγμή, χωρίς την προσπάθεια να το διασυνδέσουμε με την οικονομική, την πολιτική και την κοινωνική συγκυρία.
Ζητούμε συγγνώμη, όπως θα καταλάβατε υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και η δήλωση που ακούσατε ανήκει στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πάνο Μπεγλίτη και αναφερόταν στην αυτοκτονία του 77χρονου Δημήτρη Χριστούλα στο Σύνταγμα. Αυτά συμβαίνουν όμως στις προηχογραφημένες εκπομπές.
Δεν βρίσκω άλλη λύση, απάντα ξεπρεπές τέλος, πριν αρχίσω να ψάχνω στα σκουπίδια και η εδαφή μου. Πιστεύω πως οι νέοι χωρίς μέλλον κάποια μέρα θα πάρουν τα όπλα και στην πλανή Συντάγματος.
Και αφού ήρθαμε από αυτό το τεχνικό λάθος το σήμερα, αυτή ήταν και η ανάγνωση της επιστολής που άφησε στην πλατεία Συντάγματος ο Δημήτρης Χρυσούλας πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Ο Δημήτρης, τον οποίο τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης για περίπου 24 ώρες προτιμούσαν να αποκαλούν απλώς 77χρονο συνταξιούχο. Γιατί ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος. Ο 77χρονος συνταξιούχος είναι απλώς ένα τεμάχιο ενημέρωσης. Από αυτά που δεν προκαλούν συγκίνηση και οργή και συνεπώς δεν απειλούν το status quo που τρέφει και τρέφεται από τα μέσα ενημέρωσης. Όπως κατά τη στοιχεία ένας νεκρός μικροπολιτής παραμένει ένα τεμάχιο ενημέρωσης. Αν όμως ο κόσμος μάθει ότι τον έλεγαν Μοχάμεντ Μπουαζίζη, μπορεί να πυροδοτήσει μια επανάσταση. Και ύστερα κάποιος να γράψει και ένα τραγούδι γι' αυτό. Όπως το Vendor Card του Κασμέρ Χακίμ. Yelling, yelling, vegetables for sale. With my deepest voice of truth. Shame for what I sell, gotta make a living too. Hopefully a stage of life I have to work through. And I've studied, well studied my entire of a good job, a house, and a caring wife. Stood behind my car, I looked around. It felt so empty, so cold, with a naked sound. When dictatorial is the tongue of a town, democracy will never be around. Dragging myself over that state of mind to reach my shell. Grab for a book that I've studied when graduated. It said democracy's ready when votes are weighted. Ο Κασμέρ Χακίμ, λοιπόν, που ακούμε, τραγουδάει για έναν μικροπολιτή που πέρασε όλη του τη ζωή σπουδάζοντας σε πανεπιστήμια για να καταλήξει να μην δικαιούται ούτε μία θέση για να πουλά φρούτα και λαχανικά στη λαϊκή. Ο Μοχάμεντ Μπουαζίζη έβαλε φωτιά στον εαυτό του και σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο στις 4 Ιανουαρίου του 2011 και οι τελευταίες του λέξεις ήταν «Πώς περιμένετε να επιβιώσω». Η αυτοκτονία του ήταν μια πράξη οικονομικής απελπισίας, η οποία μετατράπηκε σε πολιτικό μήνυμα. Και οι μόνοι που έκαναν τότε ότι δεν καταλάβαιναν ήταν οι πρετοριανοί του καθεστώτος Μπεν Αλί. Ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να αποσιωπήσουν την είδηση, να πούν ότι δεν σχετίζεται με την κατάσταση, να εξηγήσουν ότι η αντίδραση του κόσμου ήταν η αγοραία έκφραση των λαϊκιστών. Κάποιοι διακόσμησαν καλύτερα τις εκφράσεις τους, λέγοντας ότι και οι δύο πλευρές αναζητούν πολιτικά ωφέλη από το γεγονός. Κι όμως, τα πράγματα ήταν απόλυτα καθαρά. Υπήρχαν απλώς οι άνθρωποι που εξοργίστηκαν για τον Μπουαζίζη και τα σκυλιά του καθεστώτος που προσπαθούσαν να σώσουν το τομάρι τους. Όπως και στην επταετία δηλαδή, υπήρξαν αυτοί που ένιωσαν το πολιτικό μήνυμα του Κώστα Γεωργάκη και κάποιοι άλλοι που απλώς αρκέστηκαν στο κοινωνικό συμβόλαιο που προσέφερε η Χούντα. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιλογές που έχει ένας άνθρωπος είναι μόνο δύο. Τις εξηγούσε πριν από πολλά χρόνια ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Εδώ με τη μουσική βοήθεια του Γιάννη Αγγελάκα.
Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη.
Η φυσική ροπή της ανθρωπότητας είναι προς τη δουλεία, οτιδήποτε μορφή το πάρει. Προς την αδράνεια, προς την ηθινότητα και προς την αναγνώριση κάποιες αρχές από πάνω. Είτε την αρχή αυτή τη στείλουμε στον ουρανό, έτσι, είτε τη στείλουμε στο Κρεμλίνο, είτε τη στείλουμε στο Μπέχτεσγκάντεν που ήταν αυτή. Έτσι.
Μικρό σου κεφάλι, ποιο άνεμο σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησε πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.
Θα μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να το ξανασπάσει αυτό το πράγμα, να υπερβεί τη φυσική του ροπή προς την αδράνεια, την ησυχία, την ευθυνότητα, την μικρή θεσούλα, όχι με την έννοια του υπαλληλισμού. Τις θεσούλες μέσα στην κοινωνία όπου ξέρω τι κάνω, ξέρω το βράδυ θα γυρίσω σπίτι μου και θα κοιτάξω το μάτσο του φουτμπόλ, ας πούμε, του ποδοσφαίρου ή το τάδε αστυνομικό ή πορνογραφικό στην τηλεόραση. Αυτό είναι η θεσούλα μέσα στη ζωή.
Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά, ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι, ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά, πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.
Άλλωστε ο Θουκυδίδης το είχε πει αυτό. Με περίπου. Ή η ελευθερία ή η ησυχία πρέπει να διαλέξεις. Είτε είσαι ελεύθερη είτε είσαι στη ήσυχη. Τα δύο μαζί δεν γίνονται.
Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν θέλω να βγουν. Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά αυταπάτη. Ποια θλίψη σε κλωτσάει πιο μακριά από παντού. Πες σου πιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιοι κάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου πιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου πιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν θέλουν να βγουν. Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά αυταπάτη. Ποια θλίψη σε κλωτσάει πιο μακριά από παντού. Πες μου ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
Κάθε κοινωνία και αντίστοιχα κάθε πολιτική ή οικονομική δικτατορία έχει το δικό της Κώστα, το δικό της Μοχάμεντ ή το δικό της Δημήτρη. Η αυτοκτονία είναι πάντα μια λάθος κίνηση. Γιατί με την ίδια δύναμη που χρειάζεται για να την πραγματοποιήσεις, είναι καλύτερα να σπάσεις τα μούτρα αυτών που σε έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Το ερώτημα όμως είναι πότε αυτή η λάθος κίνηση δίνει την αφορμή σε μια ολόκληρη κοινωνία να ανατρέψει την πολιτική ή την οικονομική δικτατορία.
Πιο μακριά από εδώ, πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.
Όσοι έσπευσαν να καταδικάσουν μια κοινωνία ως υπόδουλοι, συχνά διαψεύστηκαν από το ξέσπασμα μιας εξέγερσης. Άλλοι, που πίστεψαν στην ικανότητα του λαού να βρίσκει πάντα τη βέλτιστη λύση την κατάλληλη στιγμή, ακόμη περιμένουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να διηγούμαστε ιστορίες αυτοκτονίας και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, με ολίγων Joy Division, αρκετούς Manic Street Preachers και ένα φωτογράφο που αμφισβήτησε ένα καθεστώς, αλλά και ένα ολόκληρο οικονομικό σύστημα. InfoWar, μέρος δεύτερο, όπου συνεχίζουμε να διηγούμαστε μουσικές ιστορίες αυτοκτονίας, αλλά σε διαφορετικό τέμπο. Αφήνουμε τους Manic Street Preachers να τραγουδούν την ιστορία ενός γήπα, ενός μικρού κοριτσιού στο Σουδάν και ενός φωτογράφου. Διηγούμαστε την ιστορία ενός συγκροτήματος που φλέρταρε με την ιδέα της αυτοκτονίας και τελικά το πλήρωσε μάλλον ακριβά.
Trouble scars, intact, not cold, color.
Kevin Carter τραγουδούν οι Manic Street Preachers, το όνομα ενός λευκού φωτορεπόρτερ από τη Νότια Αφρική, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για μία του φωτογραφία. Ο Κάρτερ, σε μία αποστολή στο Σουδάν το 1993, συνάντησε ένα εξουθενωμένο ανήλικο κοριτσάκι, το οποίο αναζητούσε τροφή. Είχε σταθεί σε εμβριακή στάση για να ξεκουραστεί, όταν ένας γήπας στάθηκε σε απόσταση μερικών μέτρων από πίσω του. Καθώς το σαρκοφάγο επιθεωρούσε τη λία του, ο Κίβιν Κάρτερ έβγαλε τη φωτογραφική του μηχανή από την τσάντα, φωτομέτρησε, έστησε το κάδρο του και περίμενε. Ήθελε να δει το γήπα να ανοίγει τα φτερά του. 20 λεπτά αργότερα, και ενώ τίποτα δεν συνέβαινε, έδιωξε το γήπα για να βεβαιωθεί ότι δεν θα επιτεθεί στο κοριτσάκι και έφυγε. Η φωτογραφία του χάρισε το βραβείο Πούλιτζερ. Το κόστος για τον φωτογράφο όμως ήταν τεράστιο. Καθώς η φωτογραφία έκανε το γύρο του κόσμου αποκαλύπτοντας το μέγεθος της τραγωδίας στο Σουδάν, ο Κίβιν Κάρτερ άρχισε να λαμβάνει επιστολές και να διαβάζει κείμενα για το έργο του. Ακόμη και ορισμένοι φίλοι του αναρωτήθηκαν αν ο κακός της ιστορίας ήταν τελικά ο γήπας ή ο ίδιος ο φωτογράφος. Το σώμα του φωτορεπόρτερ, του κοριτσιού και του γήπα είχαν την ίδια στάση, έγραψε τότε η Mon Diplomatique, αν και απέφυγε να κατηγορήσει ευθέως τον Κέβιν Κάρτερ. Όταν η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στους New York Times, χιλιάδες αναγνώστες τηλεφωνούσαν για να ρωτήσουν τι απέγινε το κοριτσάκι. Και συχνά εξοργίζονταν με την απάντηση «Δεν ξέρουμε, πάντως όταν φύγαμε ήταν μια χαρά». Ένας άνθρωπος που ρυθμίζει το φακό του για να καταγράψει τη δυστυχία, έγραψε τότε μια αμερικανική εφημερίδα, είναι και αυτό αρπακτικό. Είναι ένας ακόμη γήπας στο κάδρο. Εν ολίγης, άνθρωποι που δεν γνώριζαν πού βρίσκεται το Σουδάν στο χάρτη άρχισαν να εξαπολύουν συμπυκνωμένες δόσεις ανθρωπισμού και αναγνώρισαν τον υπαίτιο για την κρίση που μαστίζει την Αφρική στο πρόσωπο ενός φωτογράφου. Λες και ο Κάρτερ ευθυνόταν για τους δύο εμφύλιους πολέμους που άφησε πίσω της η Βρετανική Αποικιοκρατία, σαν να ήταν αυτός υπεύθυνος για την πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που βύθιζε ολόκληρη τη Μαύρη Ήπειρο στη φτώχεια και στην ανέχεια. Ο Κάρτερ δήλωνε ότι δεν είχε κάνει κανένα λάθος και κατάφερνε να πείσει τελικά τους συνομιλητές του. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν κατάφερε να πείσει τον εαυτό του. Ως φωτογράφος, έλεγε αργότερα, το πρώτο μου ένστικτο ήταν να βγάλω τη φωτογραφία. Ύστερα όμως, τα ένστικτα μπερδεύτηκαν. Για την ακρίβεια, φαίνεται πως ο φωτογράφος της ιστορίας μας έχασε το βασικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Στις 27 Ιουλίου του 1994 πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε μια ερημική περιοχή. Πήρε ένα πλαστικό σωλήνα, έβαλε τη μία άκρη στην εξάτμιση και την άλλη την πέρασε μέσα από το παράθυρο. Ήταν νεκρός σε διάστημα λίγων λεπτών. Με κυνηγούν ζωντανές αναμνήσεις θανάτου, πτωμάτων, οργής και πόνου, έγραφε το σημείωμα που βρέθηκε δίπλα του. Εικόνες παιδιών που πεθαίνουν από την πείνα, εικόνες ανθρώπων που χαίρονται να πυροβολούν. Συχνά είναι αστυνομικοί. Οι επικριτές του Κέβιν Κάρτερ είχαν κάνει λοιπόν ένα τραγικό λάθος. Δεν ήταν ένας μισθοφόρος της ενημέρωσης όπως τον αποκάλεσαν. Ήταν ένας ήρωας του φωτορεπορτάζ. Γεννημένος στη Νότια Αφρική, ο Κάρτερ ξεκίνησε την καριέρα του στο αθλητικό ρεπορτάζ. Μην μπορώντας όμως να ανοιχτεί την μεταχείριση των μαύρων από το καθεστώς του Απαρτχάιντ, στράφηκε γρήγορα στο κοινωνικό. Δημιούργησε μαζί με άλλους φωτορεπόρτερ το Bang Bang Club και άρχισε να αποκαλύπτει τις θηριωδίες των λευκών. Κάτι που μέχρι τότε έκαναν μόνο μαύροι φωτογράφοι. Ο Κάρτερ ήταν ο πρώτος που φωτογράφησε τις δημόσιες εκτελέσεις που πραγματοποιούσε το καθεστώς. Οι φωτογραφίες του, όπως και αυτές των άλλων μελών του Bang Bang Club, σπάνια δημοσιεύονταν στη Νότια Αφρική. Τα μέλη της ομάδας παρενοχλούνταν και συλλαμβάνονταν από τις αρχές του Apartheid. Γιατί για ένα ανελεύθερο καθεστώς δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από έναν φωτογράφο που καταγράφει τα εγκλήματα που συντελούνται στην ίδια του τη χώρα. Σχεδόν μία δεκαετία μετά την αυτοκτονία του Νότιο Αφρικανού φωτογράφου, ένας σκηνοθέτης, ο Νταν Κράους, γύρισε μία ταινία μικρού μήκους για τον Κάρτερ, η οποία είχε προταθεί μάλιστα και για Όσκαρ. Και το 2010 η ιστορία του Κέβιν Κάρτερ επανήλθε στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Bang Bang Club. Το πρόβλημα της μουσικής ιστορίας μας όμως δεν είναι μόνο η ζωή και ο θάνατος του Kevin Carter, αλλά και η αιμονή των Manic Street Preachers με τις αυτοκτονίες. Ακούστε λίγο και θα καταλάβετε. Θα μείνει για πάντα, τραγουδούν οι Manic Street Preachers. Με τους στίχους τους μας επιστρέφουν στις 27 Ιουλίου του 1890. Ο Ολλανδός ζωγράφος Vincent van Gogh έχει μόλις επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Δίπλα στο κρεβάτι του κάθεται ο αδερφός του, Theo. Προσπαθεί να του συμπαρασταθεί, λέγοντάς του ότι όλα θα αλλάξουν. Αλλά ο van Gogh απαντά «La tristesse durera». Η θλίψη θα παραμείνει. Μία ημέρα αργότερα τον βρίσκουν νεκρό. Τι δουλειά έχει όμως ένα punk rock συγκρότημα από την Ουαλία να ασχολείται με αυτές τις παλιές ιστορίες? Οι Manic Street Preachers δεν είναι ένα τυχαίο συγκρότημα. Οι μουσικές τους αναφορές ξεκινούν από τη ζωγραφική και τη φιλοσοφία για να καταλήξουν στην ιστορία, την πολιτική και ενίοτε την προπαγάνδα. Όπως δηλώνει και το όνομά τους, είναι πλανώδιοι κήρυκες ή, σε ακόμη πιο ακριβή μετάφραση, μανιακοί πλανώδιοι διαπρίσιοι κήρυκες. Οι Manic Street Preachers ενηλικιώνονται μουσικά στη δεκαετία του 80. Παρακολουθούν την ιστορική μάχη της Margaret Thatcher με τους ανδρακορίχους και την επιβολή των νεοφιλελεύθερων δογμάτων στην οικονομία. Το προϊόν αυτών των ερεθισμάτων είναι ένα απροσδιόριστο μείγμα ρομαντισμού αλλά και ομού ρεαλισμού. Το συγκρότημα θα γίνει γνωστό με αυτό εδώ το τραγούδι, το Motown Jung, και εκείνο το στίχο που λέει «Εγώ γελούσα όταν πυροβόλησαν τον Τζον Λένον. Δώστε του λίγη προσοχή και επανερχόμαστε». Motown, Motown, Jones. αρκετές ακόμη ιδέες και πράξεις θα τους χαρίσουν τα 5 λεπτά δημοσιότητας που δικαιούται κάθε νεοεμφανιζόμενη μπάντα. Τυλίγουν τον πρώτο τους δίσκο σε ριζόχαρτο ώστε να καταστρέφεται εύκολα και να προκαλεί μεγαλύτερη φθορά στο δίσκο. Θέλουν, λένε, η δουλειά τους να γερνάει μαζί τους. Μια ιδέα την οποία είχε εφαρμόσει πρώτος ο συγγραφέας και φιλόσοφος Guy Debord. Παρ' όλα αυτά, οι Manic Street Preachers δεν αρκούνται σε φτηνούς αφορισμούς και κινήσεις εντυπωσιασμού. Ο λόγος τους είναι βαθιά πολιτικός. Τόσο πολιτικός που ξαφνιάζει. Ειδικά όταν ασχολούνται με θέματα όπως ο Ισπανικός εμφύλιος. Θυμούνται εκείνη την αφίσα στους δρόμους της Βαρκελόνης που έγραφε «Εάν το ανεχτείς και αυτό, σειρά θα έχουν να πληρώσουν τα παιδιά σου». «Σου διδάσκει να είσαι μόνος και το παρόν σε μαθαίνει να φοβάσαι και να κρυώνεις», τραγουδούσαν οι Manic Street Preachers. «Αλλά αν το ανεχθείς και αυτό, τότε θα έρθει και η σειρά των παιδιών σου να πληρώσουν». Οι Manic Street Preachers τραγουδούν για τον Ισπανικό εμφύλιο, την πρώτη μεγάλη μάχη απέναντι στο φασισμό. Γέννη θετικά μηνύματα τους πάντως, η έννοια της αυτοκτονίας θα συνεχίζει να στοιχιώνει το ίδιο το συγκρότημα. Την 1η Φεβρουαρίου του 1995, ο κιθαρίστας και στιχουργός των Manic Street Preachers, ο Richie James Edwards, φεύγει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Bayswater του Λονδίνου. Το αυτοκίνητό του βρίσκεται εγκαταλελειμμένο ύστερα από 14 ημέρες. Ο ίδιος όμως παραμένει μέχρι και σήμερα άφαντος. Manic Street Preachers έχουν γράψει, παρά τη θέλησή τους, μία από τις πιο μυστηριώδεις ιστορίες στην ιστορία της ροκ. Έτσι, το τραγούδι «Suicide is Painless», «Η αυτοκτονία δεν πονάει», που είχαν διασκευάσει μερικά χρόνια νωρίτερα, φάνταζε τώρα ως το καλύτερο soundtrack για το ίδιο το συγκρότημα. αν και κανένας δεν γνωρίζει μέχρι σήμερα εάν ο Ρίτσι Τζέιμς αυτοκτόνησε ή απλώς ζει μόνος του σε κάποια γωνιά του πλανήτη. Καλού κακού πάντως, οι Manic Street Preachers κρατούν ακόμη και σήμερα το μερίδιό του από τα κέρδη των πωλήσεων, μπας και αποφασίσει να επιστρέψει. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε για αυτήν, αλλά και για την επόμενη εβδομάδα. Αντί πασχαλινού μηνύματος, να σας θυμίσουμε ότι αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Επίσης, ότι αν παρουσιάζετε σύνδρομο στέρησης, που δεν το πιστεύουμε, μπορείτε πάντα να ακούτε τις παλαιότερες εκπομπές του Infowar στη διεύθυνση xstefanou.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
For the nation. I have never been